Бишкекте саат 18, ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 1-июль бешенби күнкү кечки уктурууларын баштайт. Рагдагы студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда коронавируска байланышкан эпидемиологиялык кырдаал курчуп баратат.
Вакцина номер бир маселе. Ошол министрден өзү лидер боло албаганы биринчи ирет. Самолет жөнөтүп алып келе албай атканы бул кантип айтса болот? Жумушуну сагатка албагандыгын белгиси.
Ал тапта Кыргызстан Кытайдан гуманитардык жардам иретинде 100 000 доза вакцинадан тышкары 1 100 000 доза вакцина сатып алганы белгилүү болду. Батыштын сынына кабылган Кытайда коммунисттик партиянын 100 жылдыгы белгиленүүдө. Алматыда Кытай консулдугунан алдына нааразылык акциясына чыккан активисттер камакка алынды.
Кытай консулдугунун алдына барып, туустарын босатуу деп талап эткен бейбит акциясын, бейбит пикетине кедерги жасамаңыздар деп өтүнүш.
Алдыда биз ушул окуялар жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Улуу соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирусту жугузгандардын саны көбөйүп жатат. Республикалык штабтын маалыматына караганда 1-июлда өлкөдө 1392 адам вирус жуктуруп алгандыгы ырасталды. Бул былтыркы жылдын июль айынан берки рекорддук көрсөткүч болуп калууда. Акыркы суткада вирустан дагы 9 адам көз жумду. Илдеттен жалпы 2009 адамдын каза болгондугу расмий түрдө кабарланды. Ушу тапта өлкө аймагында 3,5 000 ашык адам ооруканада дарыланып жатса, алардын 190 жакынынын абалы өтө оор саналууда. Ал тапта дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирустун жаңы дельта түрүнүн жайылышынан Европа качып кутула албасын эскертти. Уюмдун Европадагы бюросунун башчысы Ханс Клюге 1-июлда вирусту жугузгандардын саны чөлкөмдө көбөйө баштагандыгын айтып, эрежелерди так сактоого чакырды. Европанын 53 өлкөсүндө коронавирустун саны азайган 10 жумалык убакыт аягына келип жетти. Өткөн жумада вирус жугузгандар 10% көбөйдү деп билдирди Ханс Клюге. Ошондой эле Азиядагы айрым өлкөлөрдөгү коронавирустун дельта вариантынан улам чектөөлөрдү кайра күчөтүүгө өттү. Бангладеште 1-июлдан тарта катаал карантин киргизилди. Ал эми дельтанын жайылышынан улам калкынын саны боюнча дүйнөдө 4-үнчү орунда турган Индонезияда жаңы чектөөлөрдү киргизилди. Сентара Голд компаниясынын президенти жана башкы аткаруучу директору Скотт Перри Кумтор Голд компания ишканасынын кызматкерлерине кат жолдоп, Гендин айланасындагы жагдайлар боюнча жүйөлөрүн келтирди. Анын каты англис жана кыргыз тилдеринде компаниянын расмий сайтында жарыяланды. Перри өкмөт Генди басып алганына бир айдан ашуун убакыт өткөнүн белгилеп, алардын бир нече жолку сүйлөшүү аракетине карабай Кыргызстандын бийлиги диалогко келбей жаткандыгын маалымдаган. Сентара Голд компаниясы президент ошондой эле Кумтордун айланасындагы мөңгүлөрдүн ээриши ген иштетилип баштаганга чейинки климаттын өзгөрүүсү менен шартталгандыгын, бул жагдай Кыргызстанда эле эмес, дүйнөнүн башка бурчтарында дагы мүнөздүү жалпы көрүнүш экендигин белгилеген. Кыргызстан май айында Кумтор Голд компания ишканасына убактылуу тыштан башкаруу киргизип, өзүн алган канадалык компания бул эки тараптуу келишимдерге каршы келерин билдирип келатат. Кыргызстандагы коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын ишке ашыруучу кытайлык Шеншен Sunwin Intelligent компаниясы менен келишим 2022 жылдын март айына чейин узартылды. Бул маалыматты өлкөнүн санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Асель Кененбаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымына караганда, макулдашуу коронавирус пандемиясына байланыштуу соода өнөр жай палатасынын сертификатынын негизинде узартылды.
Торгово промышленная палатадан сертификат берилген. Ал сертификат ошол ковидке байланыштуу форс-мажорду тастыкталган сертификат. Долбордун макулдашуусу 268 күнгө 16 июнь 2021 жылдан 10 март 2022 жылга чейин узартылды.
Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору 2019 жылдын 4 октябрынан тарта ишке кирген. Андан берки аралыкта жол эрежесин бузган айдоочуларга 2 373 000 токтом толтурулду. Анын ичинен 1 566 000 токтом боюнча айыппул төлөнгөн. Жогорку кеңештин депутаттары президентти жана парламенттин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун кезексиз сессияларда карап кабыл алат. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку кеңештин аппарат башчысы Алмазбек Сабырбеков билдирди. Ал кезексиз жыйын кайсы күндөрү өтөрүн тактаган жок. 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңештин 8-чи сессиясы 30-чу июнда ишин аяктады. Жогорку кеңештин регламентине ылайык депутаттар 1-чи июлдан тарта шайлоочулар менен жеринде иш алып барышы керек. Август айында эмге көргөзүнө чыгышат. Ал эми Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хамени өлкөнүн сот системасынын башчысы кылып Голам Хусейн Мухсени Эджейни дайындады. Буга чейинки башкы сот Ибрагим Раиси 18 июндагы шайлоодо Ирандын президенти болуп шайланган. 64 жаштагы ашынган динеятчы Мухсен Эджей Раисинин орун басары болуп буга чейин иштеп келген эле Аятолла Хамени жаңы башкы сот акыйкат иш алып барып коррупция менен күрөшүүгө чакырды. Ирандын мыйзамдарына ылайык жогорку лидердин өлкөдө сот органдарынын башчыларын аскер жетекчилерин дайындоо укугу бар. Иранда 18 июнда өткөн президенттик шайлоого 4 талапкер катышып Ибрагим Раиси жеңип чыккан эле 60 жаштагы Раиси консерватор саясатчы катары белгилүү. Ал байистүү позицияны карманган Хасан Роуханиден президенттик ыйгарымды кийинки айда өткөрүп алат. Кыргыз Республикасынын эл артисти, этнограф, музыка таануучу Балбай Алагушов 85 жаш курагында дүйнө салды. Бул тууралуу анын жакындары кабарлады. Алагушов кыргыз музыкасы энциклопедиясынын жана башка 60 жакын китептин орто мектептер үчүн музыка сабагы боюнча окуу куралдарынын автору болчу. Ал 1997 жылдан 2011 жылга чейин Азаттык радиосунун Бишкектеги бөлүмүндө штаттан тышкаркы кабарчы болуп да эмгектенген.
Балбай агайдын жакындарына көңүл айтабыз. Бул соңку жаңылыктар болду. Кабарлар менен бүгүн бизди Бакыт Асанов тааныштырууда. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 2 июлда Кыргызстандын кээ бир тоолу райондорунда өткүн өтөт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градус болот. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Нарын дубанда түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылуу. Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 34-36 градуска чейин ысыйт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстанда эпидемиологиялык ырдаал курчуп баратат. Коронавирус инфекциясынан бир суткада 9 киши каза болду, дагы 1392 кишиге оору жукту. 20 июнда келеттелген Кытайдын вакцинасы эми 15 июлга чейин жеткирилиши мүмкүн деп айтылды. Кыргызстанга вакцинаны алып келүү эмнеге кечигип жатат? Бактыгүл Чыныбаева суроого жооп издеди.
Кыргызстанда кызыл зонада орундар калбай, күнүгө вирустан каза болгондор көбөйүүдө. Жыл башынан бери өлкөгө келеттелген вакциналардын 300 миңге жетпеген гана дозасы келип, 100 миңден ашуун адам эмделди. Мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова 29 мартта башталган эмдөө өнөктүгүндө алгачкылардан бул вакцина сайдырган. Бирок анын тааныш жакындары азыр эмделе албай улара.
Мен өзүм го эң башында барып жана Синофармды алып алгам. Анткени антителага берсем, антитела жок экен, менде барып алгам. Бирок азыр мен тааныган адамдар мына албай жүрүшөт, алам деген адамдар. Анын ичинде улгайып калган адамдар ооруп атышат азыр. Тааныштардан канчасы өтүп кетти. Ошондуктан мен ойлойм, вакцина номер бир маселе. Анан бул жерде мен ойлойм, ошол министрден өзү лидер боло албаганы биринчи ирет. Самолет жөнөтүп алып келе албай атканы, бул кантип айтса болот? Бул мен ойлойм, просто эле ошол өз жумушуну таатка албагандыгынын белгиси.
Кыргызстанга коронавируска каршы вакцина былтыр декабрдан бери эле келери айтылып келет. Январда эл аралык COVAX программасы менен Pfizer BioNTech компаниясынын вакцинасы сунушталып, бирок аны сактаганга ылайык минус 70 градустук муздаткычтар жок болгондуктан бийлик баш тарткан эле. Андан соң март айына чейин Оксфорд университетинин AstraZeneca вакцинасынын 504 000 дозасы берилери кабарланган. Эмдөө өнөктүгү Орусиянын Sputnik V жана Кытайдын Sinopharm вакцинасы менен 29 мартта башталды. Эми бийлик Кытайдан 1,1 миллион доза вакцина алууга бюджеттен акча бөлүнгөнүн жарсталды. Бирок ага чейин эле 20 июнда өлкөгө жететтелген 150 000 доза Sinopharm вакцинасы качан келери белгисиз. Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишанапысова:
20-сына чейин келет деп айтылган. Бул посольстводон биз кайрылуу кылганбыз да. Анан ал келишимдер болгондон кийин биз транспортировканын өзүңөр баягы каржылагыла дегенде, бизге ошол малды ЮНИСЕФке кайрылганда ЮНИСЕФ макулдугун берип, ЮНИСЕФ менен Кытай тарап өздөрү иштеп башташкан да. Анткени биз по процедурам министерстводагы количествадагы бул ишке кириш албайт да. Бул производитель менен биз керектүү документтин баарын МИД министрлик берип атты,
деди. Саламаттыкты сактоо министрлиги эл аралык уюмдар чет мамлекеттер менен сүйлөшүүдө чабал саясатты жүргүзүп жатканын сындагандар четтен чыгат. Министр Алымкадыр Бешиналиевдин жоопкерчилиги парламентте да байма бай көтөрүлүп, ага ишенбөөчүлүк көрсөтүлгөн. Акыркы эле 30-чу июндагы отурумда вице-спикер Аида Касымалиева баш болгон бир нече депутаттар өлкөдө коронавирустун тездик менен жайылуусуна Бешиналиевди түздөн түз айыптап, жапырт эмдөө боюнча иш алып барбай уугор кошунчусу менен элдин башын айланып жатканын айткан. Аталган министрликтин байкоочу кеңешинин мурдагы төрайымы Нурхан Жумабаева тармакта азыр дүйнөлүк деңгээлде иш алып бара турган дарамэттүү адистер жок деген ойдо.
У них постоянный министрликте тынымсыз эле реформа, ротация болуп жатат. Кадрлардын да башы айланып, кесипкөйлөрү албай калды. Өзбекстан вакцинаны алып келүү жаатында эмне кылды? Алар Кытайга атайын учакты алып барып коюп коюшту. Ташып келүүдөн да бир да көйгөй жаратышкан жок. Бизде бул маселенин милдетин эч ким албай эле. Саламаттыкты сактоо министрлигине төртөө салып койгон. Болбосо тышкы иштер министрлиги да бул ишке шымаланып киришип, жардам берсе болмок. Өкмөттүн бардык тармагы бирдей иштегенде мындай кыйынчылык жаралмак эмес.
Ошол эле маалда эмдөө ылдамдыгы өлкөдө арыбай жатканына бийликтеги жоопкерчиликтен коркуу, тайсалдоо да себеп болуп жатканын айрым эксперттер айтышууда. Сорос Кыргызстан фондунун коомдук саламаттык боюнча координатору Айбек Мукамбетов жыл башында дүйнөлүк коомчулукта айрым вакциналар канды уютуп, өлүмгө алып барат деген маалыматтар таркап, ушундан улам чочулоолор болгон деген пикирде.
Именно вот сообщение в СМИ.
Февраль айында массалык маалымат каражаттарында Европадагы вакциналардан 30 адам каза болгону тууралуу маалыматтар таркап кетти. Дал ушундай негативдүү кабарлардан улам биздин бийлик COVAX программасы менен келчү вакциналардан тайсалдап, башка варианттарды күтүп, убакыт өтүп кетти деген ойдомун. Себеби пандемияга карата көрүлгөн иш аракеттер ошондо да катуу сынга алынып жаткан. Анан ага кошумча вакцинанын милдетин алуудан чочулашкандай. Эгерде ошондо сунуш кылынган вакцинаны алып келип коюп, анан кайсы топту эмдөө чечимин кабыл алса, азыр Кытай оорунун 3-чү толкуну оор болмок эмес го деп божомолдоп жатам.
Потом да вопрос.
Британия кийинки жылы 100 миллиондон ашык вакцина дозасын дүйнөдөгү жакыр өлкөлөргө таратып берерин маалым кылды. АКШнын президенти Джо Байден 1,5 миллиард доза вакцина менен бөлүшөрүн айткан. Бирок азыр кыргыз бийлигинде байгер өлкөлөрдөн вакцина алуу жаатында кандай сүйлөшүү болуп жатканы тууралуу маалымат жок. Коронавируска каршы республикалык штабтын маалыматына караганда 1 июлда 1392 адам вирус жуктуруп алганы лабораториялык жактан тастыкталды, 9 адам көз жумду. Жалпы каза болгондордун саны былтыртан бери 2009 кишиге жетти. Гүлчинбаева, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Кыргыз өкмөтү коронавируска каршы эмдөөнү активдештирүү үчүн Кытайдан 1,100,000 доза вакцина сатып алды жана ал Кыргызстанга келерки шейшембиге чейин жеткирилет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева Азаттык радиосуна билдирди. Эмесе Бурулкан Турдубек кызы уюштурган маекте сунуш кылабыз.
Жылдыз айым, ушул британиялык абройлуу медициналык илими Lancet журналы окумуштуулардын пандемиялык келчү жоготууларга божомолун жарыялады жакында. Ага караганда ушул 1 июндан августтун этегине чейин Кыргызстанда кишинин өлүмү 256 512 чейин жетиши мүмкүн деп жарыялады да. Кыргыз өкмөтү пандемия күчөгөн бүгүнкү күнү ушул өңдүү тобокелчиликтерди эске алып жатабы?
Саламатсыздарбы? Албетте, ар кандай божомолдор бар. Ушул пандемия башталгандан бери элибиз менен бирдикте биз 2000 жакын адамыбызды жоготуп алдык. 125 000 учур болуптур Кыргызстанда жалпы. Бирок кыйын учурду кайра биз кайталабаш үчүн мына Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети биздин өзүбүздүн баягы республикалык штаб болгон баардык аракетти жасап жатабыз бүгүнкү күндө.
Ушул сиз жана кыйын учурду кайталабаш үчүн деп атпайсызбы? Мисалы үчүн каралуу июль деп тарыхта калды го былтыркы ушул учур июль айы. Быйыл эле мынакей ар бир күн сайын жана сиз белгилегендей 1000 ашып кетип атат күнүнө, каза болгондор күнүнө 10 ашып кетип атат. Анан бүгүн ушу ооруканаларда орундар жетиштүүбү, дары дармектер жетиштүүбү, дарыгерлер жетиштүүбү деген сурок болуп атат да.
Биз күнү-түнү мына ушул маселенин үстүндө иштеп жатабыз. Мисалы үчүн Бишкекте бүгүнкү күндө 1771 койка бар. Ошонун ичинен 334 койка мына азыркы эле бүгүнкү ушул саат 4:00 маалымат боюнча 334 койкабыз бош, реанимациялык 67 койкабыз. Эгерде керек болсо, биз азыр мына бүгүн ачууга даяр дагы 1326 койканы даярдап койдук. Албетте, мына бүгүнкү күндө жалпы республикабыз боюнча 3553 адам ооруканада жатат. Ошонун ичинен 1300 кыйын акыбалда, абдан кыйын акыбалдагысы 188. Баардык дары каражаттарын, медициналык багыттагы буюмдарды 3 айлык запасын түзүүнү камсыз кылууну министрликке тапшырдык. Бүгүнкү күндө ошону менен бирге эле шашылыш биз тартипте медициналык кызматкерлерди, социалдык кызматтардагы иштеген мамлекеттик муниципалдык кызматтардагы кызматкерлерди ошондой эле 60 жаштан улуу адамдардын баарына ушу инфекцияга каршы 100% вакцинациялоо тууралуу маселени карап анан улуттук планында иштеп чыктык. Кудай буюрса биз мына ушул жуманын акыры, аркы жуманын башында биз 1,250,000 вакцина алып жатабыз Кытайдан.
Ушул сөзүңүздү өзүңүз да жылдай эле ушул Кытайдан келе турган Sinopharm вакцинасын алып келүү жөнүндө мына 2 жума мурда убада берилген. Бул өткөн жумада келет деген убада болгон, бул жумада келет деген убада болгон, бирок азыр келе элек. Эмне үчүн кечигип жатат?
Дүйнө боюнча вакцина абдан чоң актуалдуу проблемалардын бири болот. Азыр эми тастыкталган ВОЗ тарабынан америкалык жана Pfizer, BioNTech, анан Moderna деген вакциналар бар. Англиянын AstraZeneca'сы бар. Ошондой эле Американын Johnson & Johnson бар, анан Кытайдын Sinopharm менен Sinovac эки вакцинасы, анан Sputnik бар. Сиз айтып аткан жана 150,000 доза, ал бизге Кытай республикасы тарабынан гранттык негизде берилген. Бирок ал жанагындай макулдашуу процесси чындыгында бул бир топ убакытты талап кылат экен. Азыр болсо биз өзүбүздүн самолет менен өзүбүз сатып алып атабыз жана 1,100,000 доза, анан анын үстүнө 150,000 дозаны кошуп мына самолет проблемасы да чечилди. Бүгүн баардык акча төлөнүп уже Кытайга акчасы кетти. Кудай буюрса биз бул ушул жуманын аягы эң кеч болсо ушул экинчи күнгө чейин 1,250,000 дозаны биз алып калабыз. Мына ушул дозаны азыр биз абдан темп дей мындай активдештирип баардык региондорго эпидемиологиялык кырдаалына жараша бөлүштүрүп биз азыр мына чоң чоң маркеттерге дагы, аптекаларга дагы, поликлиникалардан тышкары дагы жана үй бүлөлүк дарылоо борборлорунун баардыгына мындай күнү түнү иштей турган эмдөөчү пункттар ачылат. Биз ушул айда ушул дозаны бүтүрүп андан тышкары дагы кайра сатып алалы деп бүгүн эле биз чогулуш өткөрдүк. Дагы 1,250,000 дозаны кайра сатып алабыз. Ага дагы азыр биз өзүбүздүн бюджет тарабынан 8,000,000 доллар каралып жатат. Мына азыр эле төрагабыз Улукбек Асамединович Марипов тарабынан чогуу бирдикте финансы министрлиги менен сүйлөшүп биздин дипломатиялык каналдар аркылуу тапшырма берди.
Ал дагы ушул Sinopharmды сатып алды.
Ал дагы ушул Sinopharm вакцинасы деп чечтим. Элчибиз менен да сүйлөштүк. Кийинки партиясы ушул айдын аягы августтун башында келет.
Дагы бир суроодо Жылдыз айым, саламаттык сактоо министрлигине көбүрөөк сындар айтылып атат да коомчулукта. Анан дагы ушул пандемияга каршы күрүштө, ошо анын ичинде чет өлкөлөр менен макулдашылган вакцинаны буга чейин алып келүүдө мындай тыныгуунун болуп калышы ошо министрликтин аракетсиздиги деп да сындап жатышат да. Азыркы кырдаалда ошо министрликтин иши өкмөттү канагаттандырып жатабы?
Ар кандай сөздөр бар, кээде ашыкча сөздөр болуп кетип атат, бирок баары бир ушул биздин саламаттык сактоо социалдык өнүктүрүү министрлиги дагы мен өз көзүм менен көрүп атам, түнкү саат 12:00-1:00 чейин биз жумуштан кетпей отурушат, эртең менен 6:00 жумуш баштап атышат. Кээде балким чындыгында мындай бир калпсыздыктар кетип аткандыр, бирок биз өзүбүз көрүп атабыз, алар ишти жүргүзүп жатышат. Уюштуруу жумуштары мунун баардыгы эле жалгыз саламаттык сактоо министрлигинин эле жумушу эмес болуш керек деп ойлойм да. Биз баардыгыбыз, бүт элибиз, ар бирибиз бири бирибизге жардам беришибиз керек.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда коронавирусту жугузуп алгандардын саны көбөйүүдө. 6 апта дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирустун жаңы дельта түрүнүн жайылышынан Европа качып кутула албасын эскертти. Москванын мэри Сергей Собянин бүгүнтөн тарта коронавируска каршы кайрадан эмдөө өнөктүгү башталганын жарыялады. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын ишке ашыруучу кытайлык компания менен келишим эмки жылдын 10-мартына чейин узартылды. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи өлкөнүн сот системасынын башчысы кылып Голам Хусейн Мохсене Джейни дайындады. Кыргыз Республикасынын эл артисти, публицист, этнограф, музыка таануучу, укмуштуу адабиятчы Сынчы Балбай Лагушев 85 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Акыркы жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Кытайдын президенти Си Цзиньпин коммунисттик партиянын жетишкендиктерин кубаттап, атаандаш өлкөлөргө упузалуу аракеттерине барбоону эскертти. Мындай билдирүүнү ал партиянын 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш чарада жасады. Мааракке Бээжин Шинжаңдагы уйгурларды, башка мусулмандарды куугунтуктап, Тибеттен Гонконгко чейин демократиялык жараяндарды, адам укуктарын басмырлагандыгы үчүн эл аралык коомчулуктун сынына туш болгон учурга туура келүүдө. 1 июлда башкаладагы Тяньаньмэнь аянтында миңдеген кишинин алдында сүйлөгөн сөзүндө Си Цзиньпин коммунисттик партиянын бакубат экономиканы, Кытайдын глобалдык калкактагы статусун камсыздоодогу ролун белгиледи.
100 жыл мурун төттөргөн партия бүгүндө күч көтөрүп, Кытай улутунун улуулугуна жетүүгө чечкиндүү басып өткөн жолубузга, алдыда күтүп жаткан сапарыбызга көз чаптырсак, партиянын жетекчилиги астында баардык улуттарды камтыган Кытай элинин биримдиги менен заманбап социалисттик өлкөнү куруу максатына жетебиз. Улуттук кайра жаралуу кыялын ишке ашырабыз.
Бир саатка созулган кайрылуусунда Си Цзиньпин кубаттуу армия курууга убада кылып, Тайвандын кайра биригүүсүнө чакырды. Гонконг жана Макаонун автономияларын баса белгиледи. Коммунисттик партиянын кубатын жана таасирин даңазалоону көздөгөн мааракелик иш чаралар өлкөнүн булуң бурчунда өтүүдө. Дүйнөнүн экинчи ири экономикасы батышта барган сайын саясий, экономикалык жана аскердик атаандаш катары каралып келатат. Биз эч качан башка улуттун өкүлдөрүн опузалап, басмырлап же кул кылган эмеспиз. Мындай мурда болгон эмес, азыр да жок, келечекте да болбойт, деп билдирген Си Цзиньпин башкаларга да Кытай элин опузалоого жол берилбейт, деп эскертти. Бээжин Шинжаңдагы уйгурларды, башка мусулмандарды куугунтуктап, саясий кайра тарбиялоодон өткөрүү максатында лагерлерге айдагандыгы, Тибеттен Гонконгко чейин демократиялык жараяндарды, адам укуктарын басмырлап келаткандыгы үчүн эл аралык коомчулуктун сынына, санкцияларга кабылып келатат. Улуттар уюмунун болжолдуу маалыматына ылайык, Шинжаңдагы лагерлерде бери дегенде 1 миллиондой киши кармалууда. Вашингтон андай саясатты геноцид деп сыпаттаган. Ал эми Кытай бийлиги ал жайларды экстремизмге каршы күрөшүү максатында түзүлгөн кесипке үйрөтүү борборлору деп атап жүрөт. Башкаруудагы партиянын мааракеси Гонконгтун Британиядан Кытайга өткөндүгүнүн 24 жылдыгына дал келүүдө. 1 июлда шаарда полиция нааразылык акцияларын басууга даяр турду. Гонконг Кытайдын бир бөлүгү болгону менен бир өлкө эки система принцибине таянып башкарылат. Башкача айтканда, Британиянын мурдагы колониясы өз алдынча сот системасына ээ, аймакта сөз эркиндиги, маалымат каражаттарынын ачыктыгы камсыздалган. Бирок жергиликтүү активисттер, укук коргоочулар жана батыш өлкөлөрү Бээжинди акыркы жылдарда ошол эркиндиктерди, автономияны четинен жок кылууда деп айыптап келатышат. 1 жыл мурун карама каршылыктуу улуттук коопсуздук тууралуу мыйзам кабыл алынгандан кийин 100 чакты активист кармалды. Жакында популярдуу демократиячыл Apple Daily гезити жабылды.
Мен журналистик кесибимди гана аткарып жатам. Башка адамдардын пикирлерин коомдо болуп жаткан окуяларды чагылдырам. Бул үчүн камалып кетем, кеңсебизге полиция келип текшерет, тинтүү жүргүзөт деп чочулайм. Сотко же коомго эч кандай далилдерди келтирбестен улуттук коопсуздук тууралуу мыйзамга такап туруп, компаниябызды жаап салышат деп корком. Мындай абал элди санар кооого батырды.
Деп айтты дагы бир гезиттен Stand News'тун редактору Лам Йинг Понг. Бейжин жана Гонконг бийликтери мыйзам стабилдүүлүктү көздөөрүн айтышса, оппоненттери анын жардамы менен башкача пикирдеги жарандардын добушун басуу аракети көрүлгөнүн белгилешет. Ал арада Алматыда Кытай консулдугунун алдынан нааразылык акциясына чыккан активисттер камакка алынганы кабарланды. Буга чейин бир канча жолу административдик жаза алган жарандарды бүгүн полиция үйлөрүнөн кармап кетти. Алардын туугандары буга Кытай коммунисттик партиясынын 100 жылдык мааракеси себеп болгонун айтышат. Теманы кабарчыбыз Эльвира Будачиева улантат.
1-июлда Алматы шаардык полициясы Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдына пикетке чыккан Байболот Гүнбөлөт уулун үйүнөн кармап кетишкен. Бул тууралуу Азаттыкка активисттин жубайы Бакыт Сембай кызы билдирди.
Жолдошумду эртең менен алып кетишти. Апамды болсо эшиктин алдынан эле салып кетишиптир. Ал ак жарда жашачу. Эмнеге алып кетип жатышат? Кайсы мыйзам менен?
Деди Байболоттун келинчеги Бакыт. Анын айтымында полиция кызматкерлери күйөөсүн кармап кетип жатканда ага да күч колдонушкан. Буга чейин Алматы шаардык соту Байболот Гүнболот уулун Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдында тынч жыйын өткөзүү тартибин бузгандыгы үчүн айыптагып 15 күнгө убактылуу кармоочу жайга киргизилген. 29-июнь күнү кечинде Алматынын апелляциялык соту Байболоттун жактоочуларынын басымынан улам камакка алууну 7 күнгө кыскарткандан кийин бошоткон.
Жакындарын издеп жүргөн кишилердин барлыктарын суткандар касына оралып, жандарына оралып, барлыктарынын ауыр жүргөн жандары, жаралары бар жазылсын деп тилеймин. Барлыктарыңызга рахмет.
Бейшембиде Байболот менен кошо анын апасы Заутхан Турсун да кармалды. Ал эми нагыз ата журт ыктыярчылары уюмунун лидери Бекзат Максутхандын аялы Нургүл Ибраева күйөөсү дайынсыз болуп жатканын айтат.
Мен үйдөн күйөөмдүн аркасынан 10 мүнөттөн кийин чыгып эле таппай калдым. Жарым саат күттүм. Азырынча кайда экенин билбейм. Аны полиция кызматкерлери кармап кетишкен окшойт деп ойлоп жатам. Телефону өчүк.
Деди Нургүл Ибраева. Көп өтпөй ал жолдошу Алматы райондук ички иштер бөлүмүндө экендигин билдирди. Ал эми шаардык полиция окуя боюнча азырынча комментарий бере элек. 1-июлда Кытайдын коммунисттик партиясы негизделгенине 100 жыл болду. Байболот Гүнболот уулунун аялы Бакыт камоолорду дал ушул мааракеге байланыштырат.
Казакстан Кытайдын маанайын бузгусу келбей, бүгүн консулдуктун алдында нааразылык акциясына чыккандардын баарын камап жатат.
Деди Байболоттун жубайы Бакыт. Быйыл апрель айында Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сайо Синжаңда кармалган казактар Кытай жарандары экенин жана алар мыйзамды бузган үчүн камалганын айткан. Митингчилер болсо элчинин бул сөздөрүн сынга алышып, туугандарына коюлган айыптар негизсиз деп билдиришкен.
Кытай консулдугунун алдына барып, туугандарын босатууну талап эткен бейбит акциясын, бейбит пикетине кедерги жасамаңыздарчы өтүнүч. Ал бир. Сонымен бірге бұлар табыс таппайтын адамдар. Табыс таппайтын адамдарды қайта-қайта айыппұл салып, бұларды экономикалық қыспақта алмаңыздар.
Ал ортодо АКШнын Казакстандагы элчиси Уильям Мозер дүйшөмбүдө Шинжаңдагы жакындарын бошотууну өтүнүп, Кытай консулдугунун астына бир канча убакыттан бери чыккан жарандардын укугун колдоорун кабарлаган. Алматыдагы Кытай консулдугунун алдындагы пикет 140 күндөн бери уланууда. Митингчилер Кытай бийлигинен Шинжаңда күнөөсүз камалган туугандарын бошотууну талап кылышууда. Буга чейин Алматынын полициясы консулдуктун алдына чогулгандарды бир нече ирет кармап, куугунтуктап административдик камоого алган учурлар болуп келген. Шинжаңдагы мусулмандардын жапырт камакка алынышы жана саясий тарбия лагерлеринде камалганы жөнүндө алгачкы маалыматтар 2017-жылдын жаз айларына чыга баштаган. Башында мындай лагерлердин бар экендигин четке каккан Бейжин кийинчерээк моюнга алган. Ал жайларды ислам радикализмине каршы турууга багытталган билим бекемелери катары сыпаттап келет. 2018-жылы Бириккен Улуттар Уюму Шинжаңдын түпкүлүктүү мусулман азчылык топторунун 1 миллионго чейин өкүлү Кытайдын Кытайдын түндүк батышындагы лагерлерде кармалышы мүмкүн деп билдирген. Акыркы жылдары Кытай бийлиги өлкөнүн түндүк батышындагы уйгурларды, казактарды, дунгандарды жана башка жергиликтүү этникалык топтордун өкүлдөрүн негизсиз куугунтуктоо сыяктуу репрессиялык саясаттын куралын активдүү колдонуп келет. Буга эл аралык уюмдардын акыркы изилдөөлөрүндө негиз боло алат. Буга чейин АКШ, Канада сыяктуу мамлекетте Шинжаңдагы мусулмандардын репрессияларын геноцид деп атаган болчу. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Биздин эфирден кеткен материалдарды, маалыматтарды кабарларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Бул жарым сааттык берүүбүз ушуну менен соңуна чыгууда, бирок бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүздү улантабыз.